چھے مرکز تبا رکاوٹونا نقصانات و خطرات کم شی بل دارا چھے مجاہدین تبا دا مرکز نا امداد پاسان ورد شی نو نزدے نمزدے اول اغی طرح شروع یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والاو قاتل اللذین جنگ کوئے آوتا سانو سارا قتال دتور جنگ یلونکم کم چھے نزدی تا سمین الکفار دا کافرونا کافروں کے مشرکین چکے کم نزدے رہے اول جہاد آوتا رہے ولی جدو تھی کم او پکار دا چھے عمومی دوی دا کافر تھی کم پتا اس کے غلزتن غلزہ سختی کلکوارے غیرت غلزہ سختی دا کلکوارے دے او غیرت دے پتا سوی غیرت او کلک سخوالی مومی نرمی بکاکر سرنی دشمن سربنی سختی بگی چی باغبانی دبوہی یرنی اوالمو پوشن اللہ دے شکر دا مال متقین سرد متقیانو دے اللہ یعنی دا اللہ امداد ویشے چی بے شک امداد دا اللہ مال متقی متقیانو سر دے متقی سوگ دے چی دا جہاد کئی پدغ ترتیبی کئی اقرب پل اقرب نزدے سر آور شروع کئی او دشمن سر دا نرمے معاملہ نہ بلکہ دا سختے معاملہ کئی زکر چی دا نرمے معاملہ و سرکے نو آغا زرور کی گی نو بیا ستا مقابلی تا تیاری خلاف کئی نو دشمن با ہمیشہ دباؤ او لاندے مرعوب ساتھے شاہ مرعوب بھی پیر باندی دشمن تا بلاس بنامنو درے گی لکنن سوا دا مسلمانان و حاکمان غرامان چی ای تلاس بنامو ولد مومن شان داو دا اللہ حکم داو چو ولی ایتی دو کی کم غلزا سختی بخی نرمی بنا خیوان چو معذرتو نئی گنجائشو نئی دا بنی نو دا ترغیبو او طریقہ تعلیم دا طریقی دا جان چی شروع با دنیز دینا کہے دے مکہ یا چنو کے دے 122 و 123 کے ترتیب دارے ہو گو ہے دے دوارا یا چنو کے ترتیب سرائے درے سے موارے دا مومنان و بیان کری درے سے موارے دی دا مومن یو علم ندرین دعوت ندرین جہاد علم کے شعوہ لیے تفقہو فی الدین فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ويو تفسير سرا داو چه موئی دیتن مراد شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ گوئے چه دا جہاد تتقدے و تفقه في الدين نمراد دا جہاد غیز دقل دا دامیر دا ترغیز دا جہاد اور نو پسیرین داوئی چه دینا مراد علم دا تقدے بار صورت دا علم پدے مانے سرا چھے تفقہ فی الدین عام دا دین تعلیم و ذکر علم مراد دے نو پاغی تفسیر سرا دا اول ذمواری لی تفقہ فی الدین علم حاصلون دا ذمواری دا مومن او دیم ذمواری دا مومن دارا وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کلچے علم نواپس شو علم ایو کو ذکر اوکرا قرآنی ہوئے یہ پورا علم کو کنیم قرآنی ذکر نچکل اخبر کلی وطن اخبر علاقے تا اخبر جماعت و مدرسے تا اخبر زیتا واپس ہو ندوے مدی مواری گئی دعوت دعوت و تبلیغ گئی بیان بگئی دا علم دا حق دا قرآن دا و بیانے دیون درو قوم ہوں ازاب جوری لئے چوا واپس ہو ولی دا قوم صدا پارا گئی بیان باتا صدا گئی زان خودو دا پارا ملاسوب خودو دا پارا ننا لعلہم یحذرون مقصد بکی رقوم اسلے رقوم اسلو شی نو دا علم یوزی مواری نو دعوت او دا قوم اسلا و بیان دا دیم جی مواری کلش علم شو فدیسر سڑے قبلا دا چڑی ذات جوڑی عقیدہ عمل درستی فا علم سارا دا دین نو دا قرآن نو کلش زان جوڑ شی نو بیا دا جہان و دا نور خلق بیا فکر پکا دے غم دا انفرادی ذمواری و او بیا دا نور خلق اصلاح دا اجتماعی ذمواری نا اجتماعی ذمواری کی دعوت سے دویم نبر دیون درو قوم او دا دعوت او دا حق بیان نباد دا چکی گی لار که رکاوتون رج مخالفت رج سوک منی سوک نمنی سوک جگڑے گئی رائے دا پارا بیادرے مزی مواری جہاد تی سبیل اللہ دا جہاد دا غیر بیان دا ایک سو تیس کو یا ایو اللذین آمنوا قاتلوا اللذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا درے مزی مواری دا دا چی جہاد بکے نو علم دعوت او جہاد تری دو آیاتوں کے درے جموارے دا مومن خود ہے خود جہاد ترتیب ہو خیر ہو جہاد و شروع چا سرے یلونکم من الکفار کم کافر مشرق کی نزدے رہے نزدے نا شروع بددی نہیں دغرن کو دا جہاد مقام نا ندارن دا دین پل دشمن دے مشرق دے بددی دے نو اول رد پاغاو کا چتا سر نزدے نام جہاد دے کرنے آوانی اول شروع کوا چی کم دے کے کم منکر دے نو نزدے منکر اول شروع کا چرا خوشا منکر ختم شی شرکیات بیدات یا نزدی دشمن دا اللہ دا دین اور دا توحید اور دا قرآن ترتیب دا دانا چی خواہ کرے نزدے مشرک شتا بیدتی شتا بیدین شتا او پدرت نکی او چا تلو اور پا بل ملتے پا غرط کے اول شروع دے نقصان شتا علاقے اور شتا خلق و تدردن دا قرآن ترتیب دا قاتل اللذین یلونکم من الکفار او دین دا دین پر بیان کے اوپر جہاد کے بن نرمینی وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً فَكَارَ چَلَا کافر تاسو کے سخت والے عمومی غیرت او کلک والے عمومی کافر اوی چھا والے کڑے سختی او چکل تا کہ نرمی ہو چیرہ بس سنو یو خلق دی او چابا نرد نکی او نرمی کئی نو بس اگا بیا نور دو بات کئی چاہ شرکیاتو بیرا چلا رد بکے سختی بکے چھتا دا شریعت پا حدود کی سختی دا کنا شریعت دا حدود نزیاد سختی نا نو شریعت داخل کلو یر جی دا تاسو پنچ پریان نی تاسو لگا دیر سخت مسئلے گا او دا پنچ پریان لگ دیر سخت خبری گئی منصوب ہوئی من تو خو قرآن دا ہوئی ولی جدو فی کن غلظا او دا صفت دا اصحاب کرامو سور فتح کی رجی محمد رسول اللہ والذین ماہو ہوا شہداء والکفار رحماؤ بینہم پر منس کے صحابہ معاہدین با رومن رومن مین محبت کو ان کی بجی خدا اللہ دا دین دا پیغمبر دا سنت دشمن سرا دا قرآن و دا توحید و دا سنت دشمن سرا با سختی بھی نرمی بھائی لکر سنگا چھے صفت اصحابہ دا با دا مومن صفت ولی اجیدو فی کم غلظا وعلمو ان اللہ مال متقین او داروانیم دین کی چھے تا گنجائشون پیرائی حکمتون ایر ایچی خیر دے دام گنجائش تا او دام پا کے خیر نو کو سوک دے مخ کے شیر کئی تاوی خیر جی بس حکمت دارے مون بس وائے حکمت نکارو لی سنوال بیداز کی گی سر کی بودی کی خیر دے جی دا دونا سا خبرنا منکر کی گی دے پی سر کی بودی خیر دے جی دا سا خبرنا نو پا دے خیر دے مانے کاروان چی او ایتا بس اسم سنوال مولاد ایک سنوال مشر رات سنوال دعائی و تبلیغی سے سنوال بزا بس دونا گناہ نی ناختشی دے او چرت پہ اوشو منکر تا منکر اوئے لشو پس افتے تر باطل منکر منکریشو ندتے اثر دے چھ فائدہ بھی اکی کی کن خلق منش او چینی تو اثر نرمی کیا چرتا منی کی ای گنجیشو نو بول وعلمو ان اللہ مال متقی او پوشے چھ بیشک امداد دا اللہ سرد متقیان لے متقی در تدقی توئے چھ جہاز کئی قتال او پتر ترکی بھی کئی او دا کافر سر او دشمن سر سختی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ذَا بِيَا زَجْرُونَ مُنَافِقَانُ كَ زَجَر مُنَافِقَانُ تَوَرْكَي ذَا جِهَاد خبر بیان ایلا او جِهَاد بیان پا قرآن کے منافق ماہ ایلا بدل گی کہا مجھے سورت او قرآن بیانی فائی کہ ذا جِهَاد خبر ای نبدے منافق دا بدل گی یہ رضا پکی ولی وی او تا تا بایا لکت دے قرآن لگم رمون دل آئی را لکا نو دے تا تا صفحی دادار کرا تا دی چیز بکلن او نور سنیشتا خوبا ذات توحید دے و شرک دے و بیدت دے و بس تا خبر دی نو مطلب دا چی دے دا دین نگر دی بخیال دا دین نگر دے خوبا صرف دا موز مسلمان دے کنا دی موز تا صرف دین ہوئی او گورا دا موز خبر ہے پکی و نکلا نا موز خوب کئی کنا او دا چی قرآن سو کوئی دا موز پکی رائی هو د دې ذهن او سوچ او فکر کې دار چې دین صرف د مونږ دی بس مونږ او داس د توحید دا مسله د سنت دا مسله رد د شرک او د بدعت او د منکراتو د جهاد دا خبره دا وت دین نه کړ ذکر یو بل خبره په تاسو نه مودا تاسو کې نه دي سنت دا کوم جهاد دی مونږه و توحید او سنت دې د قرآن نه دې نه غټه عمل شته نه یې غټه عمل نشته قرآن پاک کے اللہ خپل قرآن تا لوی جہاد ویل دے وجاہدون بہ جہادن کبیرا پدے قرآن خلق سر جہاد کدا جہاد دے ڈیر لوی جہاد دے لوی جہاد دا جو قرآن بیان چھ او قرآن زکہ جہاد عظیم دے جہاد عظیم دے چھ دین تو قرآن چھ رہے گا جو قرآن سو بیانے نو عقیدم پکی راضی عملم راضی اخلاقم راضی معاملاتم راضی معاشرم پکی راضی نو جہادم پکی راضی نو اسلامی سیاست او خلافتم پکی راضی ارتا پکی راضی سب پاتی نو شکر لکا جاہدن بی جہادن کبیر دیار لس قسم جہاد کے چی اقسام دا جہاد دی دیار لس پا آئے کی در طول نلوی مقام لرون کی جہاد قتال دے قتال پر تور جنگ او دین نمبر بس قرآن نور اور پچیری دین نمبر جہاد عظیم پا دعوت کی در طول نوچت دعوت پا تبلیغ کی در طول نوچت تبلیغ ادا اللہ کی دعوت و جاہدون بھی جہادا کبیرا نو منافق باندے بدلے گی منافق تا چا قرآن بیانی گی دا جہاد خبر ہی ورکی دا توحید مسئلہ ہی ورکی دا شرک و دا بیدت و دا منکرات تو ردی نو دبانی چونکہ دا بدلے گی نو قرآن والا تو یہ لگتا دونوں مدتا ہوتے دے قرآن تا کینا ہستے و پاس دے رہے دے مدرسے تا لارے و رالے دے درس لارے رہے تس اسی سکر ایمان ایمان ہم جوڑ شو گنا تس غس ایمان ایزان کر نو دی ایمان دے مانزتا ہوئی دقا یوسو خبروتا ہوئی دے قرآن تا دے توحید و سنت تا دے جہاد تا اڑو ایمان نوئی جان نو دا دا منافق کاری و ایزا معاون زیر سورتون او امراض بیانے مرضون دا منافق بیانی چی دا منافق مرضون دا جادی و ایزا ما انزل سورتون کلچه نازل شیو سورت فمن هم پس بعضی پدی که من غی من غی یقولو چی وی تمسخورن وی استهزا پا طور بانده وی وی ایو کم کمی و پتاسو که زادت رو زیاد کده زیاد که دل را حاضی ایمانا دی قرآن ایمان دی صورت او دی قرآن دل را سیمان زیاد که علاقل آدونا مدلارن سیمان دی تیزده که که نا ایمان دی زنکا سی زیر از ایمانم نخل مطلب منافق سوچ و خیال و عقیده داره چه پا قرآن ایمان نیست که زیاد اعتراض که که نا دارت که که نا چه کمی و تاسو که پا دی قرآن ایمان جوڑ شو نجوڑی گی تی ایمان قرآن وی نده و دی قرآن دی ایمان کتاب نده دا دا منافق خبر ہے مرض اول بیان کا اولنے مرض دا منافق دارے تمسخر بالقرآن قرآن پورے خندنے کو جو قرآن سر ایمان نجوڑی قرآن سر اسلام نکی پہ قرآن بانے کار نکی وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةُ کلچ نازل شیو سورت فمنهم بس بازی پدی کے منغی یقولو چی وی استحضاءن ایوکم چی کمی و پتاسو کے زادت ہو زیاد قدل رہا زی دے قرآن و سورت ایمان و ایمان جواب اللہ کی عزت مذکر فاما اللذین آمنو خبر داخلہ فاما اللذین پسار کسان آمنو چی منلے دا مسئلہ دا توحید منلے دے قرآن آمنو منلے دا مسئلہ دا جہاد فزادتم زردی دلرا دا سورت و قرآن ایمان و ایمان وهم یستبشرون و دی خوشحالی پدی ترقی و ایمان باندے خبر دادا چه چاک ایمان شتن دا ایمان دیا تی کی گن او چه او سڑی دا ایمان پا کینشتا مناسق دا بیدین با ایمان دا مشرک دا بیدتی دا اگر دا چرتا فائدہ ور گئی اکی دن نگن پروت دا او چه چاک ایمان دا عقیدہ درست دا نو آغی دا ایمان نور دیا تی ایمان زیادہ تمراد اندغا دا چه دا جہاد بایان پا کیوشی نو دے پا جہاد بایان ایمان و عقیدہ جوڑشی نو ایمان زیاد شکن او چه بے اوکی نعمل اگر زیادہ تمراد وهم یستبشرون او دی خوشالوی پا دی ترقی بانده چو گورا دی ایمان کی ترقی راجی جهاد مخکنو نو چی دی جهاد و کمراغه امان علیشو نو ایمان کی ترقی را لگه جهاد مخکنو نده کرده پران تا که ناسی پا جهاد پوشه دی جهاد ذهن دی جور شو نده ترقی شو
نو چونکہ منافق کو جہاد تا دین نہ وئی نو دکو ایمان نہ جوڑی گئی دکا ایمانو کا ایمان کو ایستا نہ دے جوڑ چھے جہاد سوچتے نہ دے جہاد منی نہ قرآن منی نہ دکا ایمان نہ دے قرآن سر کو ایمان جوڑی فاما اللذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون نو دا منافق یو مرض پا قرآن پورے خندہ چھے قرآن سر ایمان نہ جوڑی گئی اسلام کی دو سم ناپویا جاہلان دا خبری گئی چیرے کی قرآن سر نکی گئی او پا دی درسونو باندی نکی او پا قرآن بان ایمان نجوڑی گئی اسلام کی قرآن گو رہا ہے قرآن بار بار ہوئی پا بی ای حدیث بعد اللہ و آیاتی یومنو و پا کم خبران دا اللہ دا خبرین بغیر دا اللہ دا خبرین علاوہ او دا اللہ دا آیاتنون علاوہ با دے خلق ایمان جوڑی گی اب سشی دا قرآن دا یا تنو دا اللہ دا خبر نلاوا بل سشی دے خلق ایمان بھی جوڑی کہ پا قرآن نہیں جوڑی گی دنیا کے بیا پر بل ایک شی نہیں جوڑی قرآن پر آگر دا ایمان دے تکلے دا اصلاح دا پار منافق دا خبر گئی واما اللذین کی قلوب مرض تقابل پیش گئی مومن خو قرآن تا کینی ایمان جوڑی گی زیادی گی ترقی گئی خدا تاو چوئے چھ ایمان پی نجوڑی گی نو خبرم سیدہ وہ ذہن خطا کر ایمان پی نجوڑی گی خدا چاہ تو منافق کن دا مطلب واما اللذین و آکسان تی قلوبین چھ پسنون دائی کی مرضن مرض دے دا منافقت او دزد فزادت ہم زیادی گی در رجسن اپلیتی گندگی نوے الارج سے ہم سردہ اپلیتے گندگی زڑے زڑا گندگی و رجس پکیو مجھے کلے دے قرآن پورے خندہ اکڑا دے جہاد نے انکار اکڑا نو نیو پلیتی نورا زیادہ شوا دا مومن ایمان زیادی گئے دا منافق منافقت زیادی ورے منافق دا قرآن دشمنی دا جہاد دشمنی دا توحید و سنت دشمنی نو قرآن بیانی گی ننی ووری نو نن دا یوی مسئلے نے انکار دا توحید پا کیوی نمانو نو سبالا دا سنت نے انکار کی دا سنت ہم پکی نمانو نو کفر زیاد سو کرنشو سوال ہے جہاد مسئلے نو ادام پکی نہ مانم نور دیا چھو اپا کفر کی ترقی کئی مناتے ہیں بس طرح دا کفر دیا دی ادا وقتی را قرآن بھی لکھی گی بائی بد لے گی نچو مسئلہ دا توحید و سنت دا قرآن و سنت مطابق کی گی دے چون چیز دیوی مناتے کی مدے خلاف کئی دہم بھی غلط ہو کر دہم غلط ہو کر انہوں کا پھر کی گی ویسا تکڑا شکاتے رہے گا پہلے استار ہے رسن الارسے نو رسن مراد دے ولینا نوے پلیتی اور الارسن نا غزر پلیتی یا درسن نمرات خلاف دا جہاد دا غز زور پلیتی با خلاف جہاد اور دا انہ درسن نمرات دا سستی چو کرا پیراغ لانر دارن دارس دی صورت کے پچھر میں آیات کے پھر شرم مولا منافقان ارتے میری دا منافقان دی کی پلیتی شتا آلتے ویلی انہم رجسن وما واہم جہنم دا منافقان چی دی دا دی پلیت او زید دی دی جہنم انہم رجسن سیحلکون باللہ لکم اذن خلفتم الیہم لتو رضوانہم فارضوانہم انہم رجسن وما واہم جہنم جزام بما کانوا یکسبون بے شک دا منافقان دی پلیت نا پلیتی پکی زڑاوا نو سے قرآن پورے خانداؤ کا سن اور دا جاب نے انکار نو فزادا تم رجسن الی رجسہم اگا زڑا گندگی خو گندگی ودا بلا گندگی دیا تشوا دا نو رشوا اور دا دی دا رجس گندگی زیادی گی قرآن زی پر ندارے بیان کے سورت مائدہ کی تیرشیو 48 اور 64 آیات خبو رہے ہیں سورة مائدہ اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان
ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا
شو قولا دا منافق و دا بيدين سري فا قرآن سرا دا قرآن فا بيان سرا دا گندگی نور دیاتی سرکشی کو پر نور دیاتی
وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك خام خاص زیاد بکی تیر و رب بزوی کے بیان دا کتاب چنا ذکر شوی تا تا در رب دا طرف نا قرآن چی بیانی گی نو دیر دیر و رب زیادتی تغیانا و کفرا سرکشی و کفر دی دا کفر و سرکشی و نور و نور زیادتی گی
ولی دا کی بیمانی منافقتی زدوی میں چو سمرا قرآن بیانی گی اغم دا دے خلاف تو انو اغم دا کفر زیادتی کفر کی ترقی کئی
دا دا یهودیانو کارم دے دا دا منافقانو کارم دے دل تم بھئی فاما اللذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسن الی رجسهم زیادتی دا قرآن و دا صورت دل را گندگی نوے الی رجسهم سرد آغا زڑے گندگے وما تو عمر شدی و هم کافرون فدا سحال کی شدی وی کافر دنیا نا کافر لاش
دا جہاد منکر دا دنیا نا لاش دا قرآن منکر و دا توحید و دا سنت منکر دنیا نا لاش
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون دا دين مرض دا منافق دا منافق دين مرض دا
چه منافق زدی ہے نادی مخیو خلا قرآن پوری خندا کے در تو وہی زدی ہے نادی ہے
اولا يرون آئے دین پوری انہم بے شک بھی یفتنونا شرمولی شی فتنہ کی آزمائش کی اچولی شی یہ کل عامن ہر کال مرتن یو ذلا مرتن یاد و ذلا ثم لا یتوبون بی بیام توبن ہوا چی ریخت بدا ملون ولہم یذکرون اون نسیت قبل یاندہ کی لا توقعون تی نشتا
اولا یرون انہم یفتنونا فی کل عام دینو گوری چی ہر کال یو ذل دعا دیبان آزمائش او امتحان راجی یفتنون دیبان آزمائش راجی جہاد پرش جہاد لدائے دا امتحانی کن جہاد پرش کے دن دا پیو امتحان کل پا کال کی اوزل کل دو ازل دا جہاد پر دیت راجی ندا دا منافق یولی امتحانی دے کشمکش کی چلار شم کلار نشم کلار نلم خلقوی منافق دے کلار مر بشم دا حل لکه مخکې دې سورې توبه کې دې هغه علامات حالات هر څه بیان کړل د منافق چې تبوک کې څه کړو پاتې شو او په پاتې کېدو خوشحاله په نسلو باندې خوشحاله خود سره په ناسته باندې خوشحاله ناسته باندې خود سره ناستو به یې خوشحاله پیغمبر ته یې مونږ ته اجازه تو کچې کینو کور کې کینو رضو بیا یکونو مال خوالد وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون وشاري
چکینی دا غناس تو سرا خود سرا کینی
نو دا امتحان کال کے اوزل دو پدی رہ جی انہم یفتنون کی کل عام مرتن و مرتن یا یفتنون مراد شرمول
آیا دینو گوری چی بیشے کدوی چی شرمولی شی ہر کال زل دو زلا
دا اللہ طرف نا مسائب رش مشکلات رش یا قرآن نازل شی دی منافقت کارکی دیو شرمول کن تا شرمیدل نو قرآن نو شرمول دیو جینا سوره توبه تا سورت مخزیه وی کنا منافق شرمی خپکی رجی زلیگی شرمول کئی شرمی شرمول دینو گولی چی دی شرمولی شی
هر کال که زل یو زل
و بیان دا منافق دا خپل منافقت نا توبه نو باید یقینا دیه دا بیمان دا خپل بیمانه نا توبه نو باید
ثم لا يذوبون في ديام توبن واسي
لدي خلو حركاتنا حركات الشنيعة لدي بدو حركاتنا توبو واسينا چونك توبو واسينا ندى دي وجنا لدنيانا چيزينو كافر لارشي وما تو هم كافرون كان دا اللت شو دا غمخ وما تو هم كافرون مرشي دي پدا سيار كشي دي كافر ولی
ثم لا يتوبون توبن واسي كانا تو بنو باسی دنیا نا بکا کر دی ولا هم یذکرون آنو بی نسیت قبل آئندہ کے
آئندہ کے امتدا توقع نشد منافقنا دا نزدی دی
و ایزا ما انزل سورتن نظر باز میلا باز حالی عراق و من حالن
دا درین مرض دا منافق
دا منافق درین مرض دارے چی دا توحید دا سنت دا قرآن او دا مجلس نبوینا تختی و فرار کئی نفرت کئی تیخ کئی دا دا منافق دارے دا منافق بلا علامہ مرض دارے چی دا قرآن دا مجلسنا دا توحید و دا سنت و دا حق دا مجلسنا با تیخ کئی دیر تینگی نی کم دیکھے چی توحید بیانی گی قرآن بیانی گی سنت بیانی گی دا حق پرست و مجلسی نو دیور کی دا تینگی نی نگا منافق بل مرض و ایزا ما انزل سورتون کلچ نازلی گی و سورت سورت نمرات اغا سورت مرات سورتون اغا سورت چی پائے کی بیان دا جہادی لکہ سورت محمد ہو رہا ہے سورت نمرات اور سورت چھپائے کہ بیان دے جہادی دے کہ منافق بانے جہاد بد لگے دے سورت محمد کے گشتوں میں چھپا رہا حلقہ دا منافق دا بیان اکڑے دے سورت نازلی کی وضو کے رفیع القتال اور پائے کہ دا قتال اور دا جہاد بیانی دا جہاد اور دا قتال بیان پہ کی دا پدے منافق بانے بدلے سورت نازل شی وذکر فی القتال او پائے کے بیان دا جہاد وی دا جہاد بیان ورکی وی نو دا منافق باندے دا دیر بدلے دا پی بدلے نو دیدے کم دا دی سورت نمراد او سورت چی بیان دا جہاد بانے مشتبی و ایزا ما انزل سورتون گلچ نازلی گی او سورت دا جہاد یا دا کی سورت چی دا منافقانو دا حالاتو باز کئی سورت مخزیہ مبصرہ وغیرہ و تا دی وجہ نویلی کی گی چی دا دی دا علامات خج شرمون کئی دا دی دا حالاتو باز کئی و ایزا ما انزل سورتون گلچ نازلی گی او سورت چی دا منافقانو دا احوالو باز کئی و بیان کئی یا سورتون دا سورت چھ بیان دا جہاد ورکیوی نظر باز میلا باز گوری بازی دی بازو تا بازی بازو تا گوری ناستی کنا یو بل تستر بستر گوری چھ دا سوری ہے کمی مسئلے گئی توحید بیانی گئی بل تو کسی ناشناوان تی خبری نکی نا دے سوری دا یار دے ورد دا جہاد خبری یو بل تستر بو کستر بھی ہوئی اشارے میں شاریو کی آو بیاد آگین آباد روغن تیوزی دا مجلسنا لارشی با نوچی کلیزی باوزی نو یو بلتا بیاوی حالی آراکم آیا چا اولی دے آیا اولی دل تاسو آیا اولی دے تاسو مینا حدن چا علکا چا خونلی رو دل تاسل کی یو لفظ مقدر و ایزا ما انزل سورتن نظر بازم الاباز یو شیرون باز باز تبوری وی شارے کئی نو پستر وستر کے یو کوئی کیو بل چرا سوئی او بیا پستر وستر کے اشاروں کی دیکھ چیز ہوئی نو چیز ہو نو بانا چھو رہی خواہ دا چھو پونی تھی خلقی نی نو سوک با تو خیب آنے کی دا چھو توخ توخ دا چھوئی چھو لکھا زخوش تکانی تکم نو با پوزا بانے کی پوزا سونو کم دا چھو براوان چھ تو خیب مخیب ہو کی تکانی پنیت بلا چھیا خوا اور رو بانتی بدا چھو کشی نچوزی با نبیا خلو کی وی حال یراکم من حدن او خونری دے تاسو من حدن چا یو بلتا وی چا خونری دو اتا اینا نا چانی ولی دی نوی سمان سرفو بیا لارش دے وی چی زمی چی چانی ولی دی اللہ وی دے لار قرآن نکنن سرف اللہ دے تکانو فبانو وقت اللہ وی زد دیم او تکلے شو حتم دے لار نصرف اللہ قلوبهم اللہ وقت دعای شر کئی خیرے وقت کئی خیرے صرف اللہ قلوبهم گرزوری دی اللہ زنو دید حلایتنا بہنم دا دی وجی قوم دا یا قوم دی لائف قہون شی نپوئی پوئی دی نا دا اللہ تدی کتاب پا قدر باندے دا اللہ دی پا قدر نپوئی چی پوئی دی نا دی وجی نا قرآن نتقتی او قرآن ندی اشارہ و دیتا قرآن نلار اللہ بے ازرب واری دا قرآن نا اوڑی نزر بے اللہ واری دا توفیق باتی اللہ ختم دا قرآن دنا سی توفیق تی اللہ ختم کی دا حق اور ایدو توفیق تی اللہ ختم کی دا وہ رہے
چاہے چاہے قرآن سر ازد و عینات کرے اللہ تعالیٰ بالکل سر ہدایت نہ کرے ہم دقا سے بٹول مر پر شرکیات و بیدات و بیدینوں کی اخصائی قرآن ہوئی کہنا ثم من سرکون چو قرآن للاعل نصرف اللہ قلوبهم علی زنوار ویعرد منگولی دل چی کم خلقو دا قرآن مقابل نکولا فو قرآن لنم رات لن اللہ ہوئی تلاری جوڑی قرآن ترالل ووی ریدا کورونو کی اوری وچی چار اول روزینا ثم من سرکون دا لوگی کڑے ہوئی کہنا ہم بدرس کاؤ نو کی بناس کر ناس کو نو دا شرم ونو شو پاسی دے چکو پیو گیا خلق کوئی چو گورا دی قرآن درس نہ پاسی دا نو ناس کو نیو بلتے بے اشارے اکڑے اشارے میں اشارے بسر اکڑے نو چی بار بو وصل نو بیا بو علا نو دا بے اوے خام اخا قرآن ویلی دی نو دا ہون یقین نشی دا بے اوے حالی عراقو میں نہا دین علکا چاکو نلی دو نا نا مارا سڑی آگو قرآن تا سر چی دو قرآن والا خمسو قرآن تا سر چی دی کر ای قرآن تا توجہ ہے نہیں ہی دی سمن سرکو بی خضر چیزو لاجی اللہ بی لا خلو خود صرف اللہ و قلوبا ہم اللہ دا قرآن و توحید ندجی زون طول مروارو بس توفیق خطا قرآن سر مقابلہ کئی کنا اللہ و طبیعت توفیق نور کن زدی لاجی بیان نوم دا دیو جی دی چیلی قوم دا یا قوم دا لا یفقهون چی دی پوئی گینا تازا سر وین چی قرآن مقابلہ ندر پتا قرآن دشمنی و خلاف ندر پتا یہ سڑے قرآن سے نم کی قرآن نو اور ادل نو آڑی نہ دے اڑی نہ دکھی خلاف مقابلہ دینا گئی یعنی ذلیل و خوار گئی تباہ و برباد گئی داچی بذلیل شی چی 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 دزد ذلت دزد تباہ با آڑو سب مثال قرآن مثال دا غر دے غر او غر سر چی سوک سر دا غی سر بے مرکی غر سے نکی قرآن جس و خلاف و مقابلہ کئی کنا قرآن تتقر الزراع نقصان نشی رسولے نقصان بے صرف زاندے دارن دا توحید و دا سنت مسلح مقابلہ جس و کئی توحید سنت تا نقصان نرش توحید سنت دا دا اللہ قانون دے دا اللہ سنت تے دا طریقہ دا چی توحید و سنت و حق وری دا خدا بیدین مشرق بیدتی زدی آچے زان خراج پنیت خراج توحید سنت سوک نشی بند ہوئے اور توحید سنت دا سیراب دیتا لارا کے بند نشی اچولے کے رہے نا خوری جی رس طرح خوری نن لسن سبال شلن بلو رسلن بلو رزر نا خوری جی لگیا جی خود دا بدنصیب بدکسمتا دے زان خپل خراج نیت خراج کی نو اللہ دلیل اخوار کی دا خاتمہ خراب ہے دا آخری جن تباو برخواد جی دا ذلت او دا دنیا تاریخ دا چه خلاف کرو دا حق پرستو دا توحید و سنت دا قرآن ناغا مخشم ذلیل خواهد شو سم دا مشیران اللہ ذلیل مرگ دا چه دا عبرتی چه دنیا و تحیران شی پا جونی ما اللہ ذلیل و خواهد کی نو مرگ بیا دا عبرتی دنیا دیوی عبرت چه دا خلق دا پار بی انام دا دیو جی قوم دا یا قوم دلائی فهون چه نبویی پر یقبل نفر نقصان لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم دے یادنو کے ترغیب اتباع در رسول کا او مسئلہ توحید بیانے یعنی رسالت او مسئلہ توحید دا دو مسئلے بیانے دے والے دا دو مسئلے روڑے دا دے لپار چو گورا دا کم دا جہاد بیان چیزی صورت کیوں شکنن مدارے خبر شروع کرے و دا جہاد پا جہاد شروع صورت نو ختمی پا توحید و رسالت با اشارہ و دیتا چی دا جہاد بغوری دا دی مسئلو دا پارے پا توحید و سنت مسئلی دا پارا بے دا دی مسئلی دا پارا بے جہاد او دارن دا مناسبت و تعلق مختصر دا جہاد بیانو منافق بانے جہاد یا دنو قرآن بد لگی چی جہاد برکی نو دلت دنبی علیہ السلام بیان شروع او دا صفات بیان کرد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم پیغمبر راغلے استاس د جین سنو نلے او استاس و مشقت او تکلیف باندے خفکی استاس مشقت او تکلیف نشی برداشت کرے او استاس و پہ ہدایت او فائدے باندے دیر حریص ہم دے او خاص کر پو مومنان کو دیر مشفق او مہربان دے اشارہ و دیتا چلے جہاد دا حکم شو
نو یاد ساتے دو نوائے چھے دا پیغمبر او دا اللہ چھے دا جہاد دا حکم کئی دا منسر زیادے کئی جہادو کے بھی نسبے کے اخبر او دا بل نا پیغمبر تو عزیز علیہ مانے تم حریص علیکم بالمومین روب الرحیم دا ہو مشفق دے محروبان دے ستاسو پا خیر و فائدہ باندے حریص دے ستاسو نقصان پہ نزیگی ستاسو نقصان او تکلیف نشی لی رے کچھ دا جہاد حکم کرے دے کنن دا جہاد نقصان ندے دا دا فائدے شہرے او دا طریقہ دا دنیا چیو حکیم سڑے یو خیار سڑے لکپلار شو استاد شو مشر شو ناغذ کلا کلا ڈاکٹر شو طبیب اکلا کلا, کلا ترخد ہوئی ورکی فاغ ترخد ہوئی دا دا فائدی نکن دا جہاد ٹک دا چیو تریخ گوٹ دے خو فائدہ دا پیغمبر حریص تے پتا جو فائدے مشفق دے ناغذ ساتھ دا نقصان خبر نکی دا چی کئی ندے کی فائدہ ساتھ دا فائدہ دا لقد یقیناً جاءکم راغب ساتھ رسول پیغمبر استاد دا اللہ من انفسکم چی ساتھ دا نفسنو دا جنسنو نرے عزیزو نرے گران دا پدبان ما آنستم گران لگی علیہ پدی پیغمبر ماندے ما اغا حکم علیکم چی پتا سبان ساتھ تکلیف در گئی علی ما آنستم چی ساتھ کو مشقت کیے عزیزو نرے ہمش آنے ما عزیزن گرانا دا علیہ پر پیغمبر بانے ما آنیم تم چی تاسو مشقت کیے دا پیغمبر تاسو مشقت لیدل نواری دا سے حکمم دا پیغمبر تاسو تنکی یو دا شریعت چی پر تاسو بانے تکلیفی تاسو لوس نباری نو چی دا کھڑے دے نو دا لوس مطابق دے او حریصن علیکم دیر حرس کون کے دے علیکم ستاسو فائدہ باندے ستاسو پہ ہدایت اور ستاسو پہ جنت تدتلو باندے او بالمومین او بالخصوص و مومنان و رؤوف الرحیم مشفق دے محروبان دیر مشفق و محروبان دے دا پیغمبر صفات ہوئے یو رسولن زان نہ خبر نہ کئی بلکہ رسولن دا اللہ دا طرف نہ رالے گلے شوے دے زان نہ خبری نہیں او زین من انفسکن سوال دا چکی دا پیغمبر براغری اور پیغمبر کا رادلو مقصد سے اتباع کرنا قرآن مخ کی سورہ نساء کی ہوئی کہ پیغمبر زنر آئے گم دنیا تا اللہ و صحاب اذن اللہ مگر دیر پار کی خلق دعوت آبیداری کی نو دا صفات گان دیر پار روڑا دیکھے سا اوہام دفع کئی وہمونا ذہن کے سا خبری اہل رکھے نو یو خدا پیغمبر چی خبر رکھے نو رسول انسان ننکی تا اللہ طرف نرالی گلے شہر نو ذہن سوال داو چی خواہ دا پیغمبر اللہ را لے گلے دا غیر اتباع پکار دا نو دا غبا فرشتی دا جناتو نبی نور بی منتو پا نظر نخ کاری زمو انتی عادات بینی زمو انتی اطوار بینی طور طریقہ بینی نو منگ بدا غنی دک رسنگو چی بل جنسی نو دا منگ بدا خادے طریقہ دا غم طریقہ دا جون دا پیرولو دا معاشری طریقہ بسنگی ازدکو ویننا من انفسکم ستاسو دا جنسونو ندے ستاسو غنتے عادات و اتواری ویو طبیعتی رے انسان دے بشر دے نا آغا چی سنگا وادہ کئینو و تا گو رے اچی سنگا غم کئینو و تا گو رے اچی سنگا کلیولت کئینو و تا گو رے اچی سنگا معاشرہ کئی رے معاملہ کئی حکومت کئی و تا گو رے رسی کوئے من انفسکم ستاسو دا نفسونو جنسونو ندے دادا دیر پار من انفسکم ہوئے ستاسو دا نفسون نیرو لے گا چی دا غنہ استفادہ آسانش فائدہ آغا چانا آغا چلے کی گی چستا پشانی کن اس کو پیغمبر نور ہوئے فرشتہ ہوئے دا پیریانونا اللہ را لے گرے نو گرانانو زمونگو داوی عادات تو اطوار طریقی کے دے فرق دے دے چر تکے دے بیا پیغمبر نمونہ نشو جوڑے دے نمونہ خوزکتا لقد کانا لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ چی آغا دا جسن آغا تا دا غا ضروریات پیخی گی کم چمونتا دی دا غا آغا تم دی کن چاہ دغا ضروریات سنگ پورا کر دغا سے پورا کرو میں نے پوچھے کون عورت سپا خلقو کہ پیغمبر بشر نگن ویدا جی نور دے پیغمبر تبا بشر نہ وے داوی گستاخ رسول دی گورا پیغمبر تو وے کہ دا نور نہ لے بشر دے اے قران وی دی میں نے پوچھے کون اور سورہ کاف کے برائش انما انا بشر مثلکم بشر مثال ہوں دس میں نے پوچھے کون سال نہ سنے را لے گئے عزیزون علی گران پر پیغمبر مانے تو اگر چھتا سو کو مشقت کیے تا تو مشقت تکران دے دا ما ہوا حکم آنستوں چه تاو ست پاغیبانی تکلیف در کیگی اغا حکم پاغبان دے گران لئی مدد که حکم نا اغا کئی اللہ کئی او حویثنا علیکم یو صفت رسول دین صفت من انفسکم درین عزیز نسلورم حویثنا علیکم حویثنا علیکم حویث تے دیر حرسناک تے ساسو پا فائدے باندے ساسو پا ہدایت چه ہدایت ملوشی نتاو سا فائدہ امت تا ملوشی حویثنا علیکم دیر حرسناک دے ستاوسو پا دخول دا جنت کی جنت تمہیں امت لارشی او بالمومنین روک الرحیم او بالخصوص او مہنان دے مشفق و محروبان نروک پینزم و رحیم شپگم صفت شب روک و رحیم کی فرق دار بالمومنین او خاص کر پا مہنان وان روک و مشفق دے شفقت کون کے نستاوسو دا پارا دعا دا حفاظت کی او رحیم او محروبان دے نو آخرت کی بدل شفارت ہم کہی روخن دنیا کے مشفق تاسو دے حفاظت دعا خیال دا فائدی دا منفات سوچ او رحیم محروبان دے آخرت کی بدل شفارت ہم کہی شفارت بکی یا حدیث کی رجی انا اول من یشفا اولین شفارتی بزن او شفاعتی لمن لم یشرک باللہ یوم القیامت شفارت با آغا چالا کم چه زمان قومت کی شرک نہیں کرے حالا با شفارتی ہم گنانگار دے او کرے چھے جنتیان جنت تاو جہنمیان جہنم تلاشی نو حدیث کی رازی چھے پیغمبر تا پتو لگی چھے امتیان میں جہنم کی نو ناگہانا وارا مندوئے روزی با اکتے قومت دونا مشکل قومی حرمان نو مسئلہ تا رسالت بیان کرا نوس مسئلہ دا توحید بیانے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَزْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَإِن تَوَلَّوْا بس کچھر دا خلق کوڑی در جہاد دا مسئلہ اونا منلا نو پیغمبر استا نقصان ندے نقصان دا زان دے نقصان دا چا دے زان دے ہوا ہے وقتا فقل بس ہوا ہے حضبی اللہ کاتی دے مال را اللہ لا الہ الا ہو نشتر دے حاجت روا مشکل کشا لا اخد بندگے اللہ ہو سوا دا اغنا برسو اغنا سوا برسو دا عبادت رو دا بندگے درور سرامدر شویل لائک نشتا دا لا الہ الا ہو مسئلہ دا توحید روڑا دے صورت کی چونکہ مسئلہ جہاد وا نو حاصل داشت چھے قاتلو قاتلو بار بارے کنا جہادو کہے جہادو کہے نو قاتلو لحاظر مسئلہ جہادو کہے دے مسئلہ دا پارا چھے لا الہ الا ہو جہاد ودہ اللہ دا توحید دا پارا چھے لا الہ کلمت اللہ دا پارا بھئی علیہ توکل تو پر اللہ میں بروسہ و اعتماد دے وہ رب العرش العظیم او دا اللہ رب دے دا عرش لے دلوے عرش خامنو مالک دے فین تولو کوارے دل نمانی کے آرہ مسئلہ فقل حضبی اللہ ہوا اعمال اللہ کاتی دے لا الہ الا ہو نشرے آج اترما مشکل کو شاہ سے وعدہ آن آلے توکل تو وہ رب العرش العظیم پر اللہ میں بروسہ اعتماد او دا اللہ رب دے دا عرش لے نجحاد و دلیل پارے حضبی اللہ لا الہ الا ہو علی توکل تو وہ رب العرش العظیم دے مسئلے دا توحید دا پار بدا جہاد دا بہترین کلمات کی سلور حسبی اللہ درم لا الہ الا ہو درم علی توکل تو سلور رب العرش العظیم سلور صفات سلور کلمات ندی بارہ کے حدیث کی رضی دا ابو داود سوک چھ دا سلور کلمات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علی توکل تو رب العرش العظیم دا وی وزر وزر وی نو دا سہر نبا بچی او دارن ما خام سکوئی نو اللہ بے غمون لرکی چی دا کلمات میری کی غمون پریشانے لرکی گی دا سہر او دا کور منترون پی سڑے بچ کی نو دا بہتر کلمات سرور او مسئلہ دا توحید ورک بیانولا نو صورت شروع کر پا جہاد و ختم اکا پا توحید و سنت باندے مطلب داو چی جہاد با دا دے مسئلے دا پارے صورت کے بیان دا قتالو فی سبیل اللہ تحجیب سے القتال و جہاد وانے تیزول اور صورت سلوری سے ہو اول اس تک بیان دا مشرکین دویمہ کے داری کتاب و درہمہ کے منافقان اور سلورمہ کے مومنان اور دا مشرکین و داری کتاب و دا منافقان دا جہاد حکم اور دائی تفصیلات وآمین